Il-program li ser tisimaw u għam iġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-nisġa tal-filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġieri fuq il-ktib tiegħu In-nisġa tal-ħsieb.
Jien Father Joe Borch nisellem is-semija tagħna. Illum pjaċir tiegħi li introduċi l-professur Joe Friġieri li familjari ħafna mas-semija tagħna għal sensiela oħra dwar il-filosofija, l-isem tal-programm In-Nisġa tal-Filosofija marbuta mat-tielet volum li għadu kif ħareġ In-Nisġa tal-Ħsieb l-istorja tal-filosofija. Tielet volum li jitkellem mill-realizmu sal-postmodernizmu. Il-programm huwa sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation li nirringrazzjahom tal-sponsorship tagħhom. Dan hu programm partikolari għalija għal ġiex raġunijiet. Waħda jien kont fost l-ewwel gruppi ta' studenti li bdejja jgħallem il-professur Friġieri. Issa żmien twilil aħna qed nitkellmu aħna 73, 74 xi ħaġa hekk naħseb. Jiġri meta ġie minn barra u beda jgħallem jien kont wieħed mill-ewwel studenti tiegħu. Imma mbagħad żmien wara meta jien kont immexxi l-artikej kont sidintu biex jagħmel programmi dwar il-filosofija u kien minn dak il-programm. Jibdew jibdew il-ħsieb pubblika daw il-kondma. Is-sinti ħriġt l-ewwel volum, ħriġt it-tieni volum, issa qed toħroġ it-tielet volum, tieni volum li għalaq kant, u dan il-volum li jibda l-realizmu Ġermaniż. Hemm rabta jiġifieri bejn wieħed u ieħor jew.
Ekku, nirringrazzjak l-ewwel nett tal-istedina li nagħmlu tal-programm flimkien u pjaċir tiegħi li nagħmlu f'forma ta' konverzazzjoni għaliex l-ewwel żewġ sensiliet kont qed naqra mill-ktieb mentri llum nistgħu niddiskutu x'hemm fih.
Illum jisna aktar tradizzjoni sokratika.
Ekku.
Għalkemm mhux qed nippassiġġaw.
Tradizzjoni sokratika għaliex kif qed qabel f'wieħed mill-programmi għal Sokrate l-filosofija hekk trid issir forma ta' diskussjoni ħajja. U hemm passaġġ interessanti ħafna fil-Fedru fejn hemm dal-kuntrast bejn il-filosofija magħmula b'mod ta' diskussjoni, ta' konverzazzjoni fil-fatt bħalma huma dialogi platoniċi u l-filosofija meta tinkiteb. Hija idea incidentalment li ġiet sfruttata ħafna minn Derrida din il-kontrast bejn il-kelma miktuba u l-kelma mitkelma. Għaliex naturalment fil-Fedru toħroġ din l-idea illi il-filosofija meta ssir b'mod ħaj bħalmu qed nagħmluha aħna dejjem hi miftuħa għall-oġġezzjoni u għall-mistoqsija ta' min qiegħed preżenti. Mentri inti meta ktibt il-filosofija jew ktibt ktieb bil-ħsibijiet tiegħek filosofiċi dawn il-ktieb sa ċertu punt m'għadux iktar tiegħek għaliex mar fl-isfera pubblika u dak li jkun jista' jinterpretaħ kif irid.
Qabel twieġibni għallu l-mistoqsija li għamilt, għamlek mistoqsija oħra li qamet issa waqt li qed titkellem inti jew. Mela dan u ktieb tina l-istorja tal-filosofija. Issa ktieb dwar l-istorja tal-filosofija u ktieb filosofiku jowla, ktieb tal-filosofija jowla.
Mina ribda dubju iva. U naf li ma wieġib tiegħek l-ewwel mistoqsija, ma din it-tieni mistoqsija.
Irridu niġu għalija dik l-ewwel.
Niġu għalija, ma din it-tieni mistoqsija hija importanti ħafna. Il għaliex f'suġġetti oħra, l-istorja tas-suġġett nistgħu ngħidu li mhijiex parti mis-suġġett. Jiġifieri, illum xi ħadd li huwa espert fil-fiżika jew li qed jgħallem il-fiżika l-università l'għandu għalfejn ikun jaf l-istorja tal-fiżika fi żmien il-Griegi, fi żmien il-Medjuevu, anki fi żmien ir-Rinaxximent. U lanqas jallima lill-istudenti b'dak il-mod, imma jagħtihom l-istat attwali tal-fiżika u l-istess ngħidduh għax-xjenzi naturali kollha. Anki l-matematika, ma jimx għalfejn tkun taf il-matematika pitagorika biex najtek biex tallem il-matematika l-lum. Imma fejt idħol il-filosofija mhux hekk, għaliex l-istorja tal-filosofija hija parti minnha. U hemm diversi raġunijiet. Għal dan, waħda mir-raġunijiet niġbruha fil-kliem ta' Alfred North Whitehead, il-filosof Amerikan tas-seklu l-ieħor, fejn qal b'mod esaġerat, b'mod daqsxejn karikaturali, imma dejjem fil-karikatura hemm ukoll il-verità, illi l-istorja tal-filosofija mhijiex għajr sensiela ta' footnotes għal Platun.
Dik tal-footnote interessanti għax Marshall McLuhan meta ħareġ il-ktieb tiegħu Gutenberg Galaxy qal li dam mhux xejn li footnote għal wieħed mill-kotba ta' Harold Innes li kien storiku ekonomiku Amerikan li kiteb ħafna fuq il-medja u kif il-medja tinfluwenza l-istrutturi soċjali.
Interessanti. Għaliex hemm ħafna verità fiha, għaliex hemm ħafna problemi li qajjimhom Platun fid-dialogi li għadhom magħna. Pereżempju, meta nistgħu ngħidu aħna li nafu xi ħaġa, li nafuha. Okej? Meta ħaġa nistgħu ngħidu li aħna ċerti dwarha, meta ħaġa nistgħu ngħidu li hija vera. Meta ħaġa nistgħu ngħidu li m'għandniex għalfejn iddubitaw minnha. Dawk huma kollha kwistjonijiet illi ssibhom id-definizzjoni ta' xejn il-verità, pereżempju, id-differenza bejn opinjoni tajjeb jew kellha twemmin u dak li fil-filosofija antika jissejjaħ episteme, knowledge, konoxxenza, l-arfien ta' xi ħaġa kif tkun, id-definizzjonijiet qegħdin hemm u d-diskussjonijiet qegħdin hemm ukoll. Bħalma jekk tiġi biex titkellem fuq li ma hu l-aħjar ordinament politiku li tista' timmaġina, issibu wkoll fir-Repubblika. Ċarament maħniex ngħidu li dak li għajt Platun fir-Repubblika llum naqblu miegħu jew ma naqblux miegħu ma hija kwistjoni oħra. U dawn huma kollha kwistjonijiet li għadhom magħna. U allura l-istorja tal-filosofija hija parti mill-filosofija għaliex jekk ma tkunx taf dawn il-problemi minn bdew. Kif bdew, mnejn oriġinaw, laqas ma tista' tagħmel analiżi ta' dak li qed jingħad illum, biex nieħdu eżempju niġu għal dak li se nitkellmu fuq illum. Pereżempju, jekk nieħdu lil Kant bħala filosofu, għaliex ħafna mill-filosofija ta' wara ta' li aħna nsejħu la filosofija moderna li tiġi wara Kant hija kollha influenza ta' minnu jew reazzjoni għalih. L-idealiżmu, pereżempju, li huwa li jiena nittratta fl-ewwel parti tal-ktieb huwa kollu reazzjoni għal Kant li huwa wieħed minn daw l-ikbar filosofi, insomma semmejna l-Platun, ieħor jista' jkun Descartes, imbagħad hemm Kant u dawk semmejna tlieta ħallejna barra lil Aristotele. Semmejna dawn id-dwal kbar il-ġenji fl-istorja tal-filosofija jimmarkaw perjodu differenti tal-ħsieb. Il-kodba tiegħi it-tliet volumi huma mqassmin b'dak il-mod. Bħalma normalment inqasmu l-istorja tal-filosofija. Jiġifieri fl-ewwel volum nittratta l-filosofija antika u medjevali, fit-tieni volum nittratta l-filosofija moderna li tibda b'Descartes u tispiċċa b'Kant, u hawnhekk inkompli l-istorja billi nibda minn wara Kant, b'reazzjoni għal Kant, fih Schelling, Hegel bħala l-idealisti Ġermaniżi, u mbagħad nibqa' niżel sal-aħħar snin tas-seklu 20. U bekk hija niżġa tal-ħsieb, il-virina nipprova nuri li hemm rabta bejn dawn l-ideat, kontinwazzjoni, reazzjoni għal dak li ingħad qabel. Allura dik il-mistoqsija li għamilt li fil-bidu nipprova weġibha b'dal-mod.
Għax inti ġewwek ma ġbiss l-idealiżmu. Imma l-idealiżmu Ġermaniż, jiġifieri nifhem sew jien li hemm idealiżmu. U l-idealizmu ġermaniż, jiġu barra l-idealizmu ġermaniż hemm idealizmu ieħor u dal-idealizmu. Ma xiex inqabluh, ma xiex ikkontrasta.
Tifhem perfettament meta tajtek. Għaliex fi Platun ngħidu aħna insibu l-asserzjoni ta' din ir-realtà ideali li hija dejjem kontrastanti ħafna, jiġifieri inħoloq kontrast bejn din ir-realtà tal-forum jew tal-ideat li għal Platun kienu dejjem forum eterni u id-dinja tal-perċezzjoni tas-sensi. Għal Platun id-dinja reali kienet id-dinja ideali. Jiġifieri, ħanatu eżempju. Aħna nistgħu nitkellmu fuq il-ġustizzja, fuq il-ġmiel u fuq il-kuraġġ, anke fuq l-ugwaljanza jekk irridu. Imma qatt ma nistgħu nsibu il-ġustizzja kif narawha aħna b'mod perfett, fil-forma perfetta tagħha, qatt ma jista' jkollok liġi li hi kompletament, perfettament ġusta, u qatt ma jista' jkollok sentenzi mill-qrati li huma dejjem hekk. Jistaw biss jersqu lejn l-ideal, jew lejn l-idea, jew lejn il-forma tal-ġustizzja. Nifmu l-istess ħaġa meta nitkellmu fuq il-ġmiel, jew fuq is-sbuħija. Hemm forma ideali tal-ġmiel illi meta naraw l-oġġetti li hawn taħt is-sensi, jqorbu kemm jista' jkun ftit jew wisq minn mod minn ieħor lejn din l-idea tal-ġmiel li għal Platun kienet l-idea li verament tista' seħila reali. Allura huwa ċertu tip ta' idealizmu fl-antik.
Jiġi l-idea teżisti x'imkien kien.
Li teżisti x'imkien, anzi għalih li teżisti fid-dinja tal-ħsieb.
Jiġifieri ħana tal-kunċett. Jekk jien għandi di l-mejda u ħnanna mejda. U din tiegħek bil-poni jenek u ngħid hawn mejda. Iri Platun qed jgħid li mhux di l-iktar li reali ma hemmx idea ta' mejda x'imkien.
Li hemm idea ta' mejda perfetta. L-iktar ħaġa importanti ġew li jiena ma nużax l-eżempji tal-mejda u tas-sodda li ħafna drabi. Għaliex isir diffiċli ħafna biex imbagħad l-eżempju jureġi, jiena użajt iżjed l-eżempju ta' punċetti, jiġifieri punċetti astratti. Għaliex nagħmlu iktar sens jekk nitkellmu hekk. Però veru dak li attenti, Platun jagħti l-eżempju ta' sodda jew ta' mejda. L-iktar mod faċli nistgħu ninterpretawha b'dal-mod, illi jekk il-mastru daxxa qabel jagħmel il-mejda m'għandux idea ta' kif għandha ssir, allura qatt ma jista' jagħmel mejda tajba.
Imma l-idea tal-mejda kif għandha ssir jew tal-ġmiel jew tal-ġustizzja. Jiġri Platun qed jgħid li din mhix ħaġa kulturali, imma qed jgħid li hemm
reali u tista' tersaq lejha. Għalhekk dak huwa tip ta' idealizmu li nistgħu nsejħulu idealizmu reali, jiġifieri li l-eżistenza ta' dawn l-ideat, li dawn l-ideat, li dawn il-forum għal Platun jeżistu verament u li d-dinja tagħna hija biss b'xi mod imitazzjoni, hija parteċipazzjoni f'dawn l-ideat, tantu hekk illi Platun fl-utopija tiegħu, sewa f'Kallipoli, fir-Repubblika, ma jsibx post għall-artist. Għax hu jgħid, jekk diġà l-oġġetti tas-sensi fid-dinja kif narawha huma biss imitazzjoni vaga u imperfetta tal-kunċetti perfetti tal-ġmiel, tal-ġustizzja, tal-kuraġġ, tar-reliġjożità interessanti, ix qed jagħmel l-artist, il-pittur, l-iskultur, huwa li jagħtik kopja ta' xi ħaġa li diġà hija kopja. Allura qiegħed ibgħedek mir-realtà flok irresqek lejha. Iżda dan huwa tip ta' idealizmu.
Issa l-idealizmu Ġermaniż allura. X'għandu bħalu u x'inhu differenti minnu?
Ħalli nagħmlu tip ieħor ta' idealizmu għaliex l-idealizmu Ġermaniż huwa differenti ħafna minn tip ta' idealizmu ieħor li hu l-idealizmu ta' Berkeley, George Berkeley. L-isqof li huwa wieħed mill-filosofi li appartjenu għall-istudja tal-filosofija empirika.
Mill-Greċja antika morna l-Ingilterra.
Morna l-Ingilterra, morna
fis-seklu
l-Irlanda għaliex Irlandiż. Hawnhekk importanti li din nispjegawha ftit. L-istorja tal-filosofija moderna minn Descartes law tibda u dina nersqu lejha iktar meta nitkellmu fuq l-idealiżmu tedesk. Minn Descartes law hija dejjem ġlieda ma' din l-idea ta' kif tressaq flimkien is-soġġettività ma' l-oġġettività. Jiġifieri, id-dinja tan-natura u d-dinja tal-ħsieb. Kif tressaqhom lejn xulxin?
Nista' ngħidhom da' differenzi li qed inti id-dinja kif nara u d-dinja kif inhi?
Le, mhix hekk. Hija ħalli nagħtik ftit iktar il-background ta' kif tibda din l-istorja. Għal Descartes il-bidu ta' kull filosofija irid ikun bil-fors il-kogito. Jiġifieri irid jibda dejjem milli jipprova li l-ħaġa li teżisti b'ċertezza u mingħajr dubju hija il-jien li jaħseb. Interessanti għaliex se nibdew nużaw ukoll dal-terminoloġija meta nitkellmu fuq l-idealizmu. U li teżisti d-dinja, r-realtà esterna, hija xi ħaġa li għandi bżonn nippruva. Mentri fit-tradizzjoni medjevali skolastika, il-bidu tal-filosofija hija li teżisti xi ħaġa għali quid est. Anki San Tomas meta jiġi biex jagħti l-provi tal-eżistenza tagħha, minn hemm jibda? Veri, li d-dinja teżisti hija xi ħaġa li aħna neħduha bħala skontata, bħala a given. M'hemmx għalfejn ippruva. Descartes iħoss il-ħtieġa li din ħaġa jippruva għalhekk jibda bir-riflessjoni fuq il-jien. Right? Is-suġġett tal-koġit huwa ego. Okay, anke ma ngħidux għax bil-Latin tista' tħalli is-suġġett barra koġito ergo sum, imma moħbi wara l-koġito hemm dejjem il-jien ego. Issa, meta niġu fit-tradizzjoni empirika, għax il-filosofija moderna tinqasam fil-tradizzjoni kontinentali u nsejħulha wkoll razzjonalista u l-tradizzjoni empirika, niġu flok. John Locke, filosofu Ingliż, li huwa biex ngħidlek missier l-empirizmu fl-Ingilterra, li jisħaq illi l-unika ħaġa li aħna niġu f'kuntatt magħha realment meta nkunu qegħdin naħsbu huma l-ideat tagħna. Qed tifhem ġew fejn qed nippruvaw nersu. Jiġifieri hemm dan qisu l-eluq fil-gaġġa tal-jien li huwa dejjem riżultat b'reazzjoni għal dik id-distinzjoni, dak id-dualizmu, dik l-oppożizzjoni li ssib Descartes bejn il-materja u l-ħsieb, jew bejn il-materja u l-ispirtu. Allura Locke jibdilek minn hawn l-oġġett tal-konoxxenza huma l-ideat. Mentri fit-tradizzjoni. L-ideat li għandi jiena, mhux l-ideat platoniċi, ekku. L-ideat li għandi jiena. Jiġifieri, hawnhekk għandek bidla kbira minn dak li konna qegħdin ngħidu qabel, għaliex inti issa l-eżistenza ta' dinja materjali trid bil-fors jew tassumiha jew tippruva. Lok jibda, il-moħħ tal-bniedem fit-twelid huwa tabula rasa. Right?
Void.
Void, clean slate, tafel. U aħna niġu bombardjati, sensi tagħna jiġu bombardjati minn ħafna impressjonijiet. Imma dak li aħna f'kuntatt miegħu fil-konoxxenza huma dejjem dawn l-ideati jew impressjonijiet soġġettivi li qegħdin fija. Allura hawnhekk tqum din il-mistoqsija. Kif nista' issa jiena nipprova li hemm realtà il-barra minn dawn l-ideat? Kif nista' nuri li dawn l-ideat li għandi jiem b'xi mod jikkorrispondu ma' dinja esterna il-barra minni? Kif nista' nuri għadina? U Locke għaldi mandux risposta dil-ħaġa biss jassumija. Viri, Locke jassumi illi hemm dinja barra minni illi tibbombardjani kontinuament u li fċerti kazi, mhux dejjem, hemm dil-korrispondenza bejn l-idea soġġettiva u dak li qed jikkaġuna jew jikkawża din l-idea.
Ma nixu jkun sempliċistiku mala u tqil li tagħmilha di jekk nibda niexi nidħol fil-ħajtem ħajt.
Ekku.
Jekk naqlilek jew tannaqlili hemm intu jien, jalla hija diffiċli li ħafna li tittor ħafna ħsieb.
Ekku, m'għandix tkun diffiċli, imma jekk tibda mill-preġudizzju tajjeb ta' din id-distinzjoni ta' din l-oppożizzjoni bejn il-jien u dak li hu barra minnu, jekk tibda minn dal-preġudizzju, flok li tħares lejn il-konoxxenza bħala l-post fejn dawn iż-żewġ affarijiet jiltaqgħu, tajjeb. Allora sessi pruħek preċis f'dawn it-tip ta' problemi. Barkli, jgħid, neħilsu minna dil-problema, m'għandniex għalfejn noqogħdu nħabblu rasna fuqha, ejja naċċettaw illi esse est perċipi. Illi l-eżistenza tikkonsisti biss fil jien nipperċepixxi, fil jien li perċepixxi. L-eżistenza u l-perċezzjoni għall-Barkli jisiru ħaġa waħda, jisiru sinonimi. Allura ma jkunx hemm iżjed dil-problema dal-paradoss li inti qed tipprova turi l-korrispondenza bejn xi ħaġa l barra minnek u xi ħaġa li hija soġġettiva, li hija l-idea, li huwa l-ħsieb, m'għandekx iktar dil-problema. Jeżistu biss il-ħsibijiet u l-imħuħ, mind, il-kelma ngħidu l-ispirtu insomma, li fihom l-ispirti, il-bniedem jew Alla, għal-Barkli, li fihom jeżistu dawn l-ideat. il-bqija m'għandekx għalfejn tħabber rasek iżjed dwaru, naturalment.
U tal idealizmu ta' Barkley.
U dan huwa l-idealizmu ta' Barkley.
Jiġri waqt ta' Platun ħanek mhux qed nifhem, tax mhux qed nifhem. Waqt ta' Platun għandek daw l-idejat li jeżistu x'imkien.
Bot reali jeżistu, anzjuma
verament. Tal-ġmiel, tal-ġustizzja, tal-imħabba, eċetera. Ta' Barkley mhux ċert li fimt eżattament x'inhu ma' di.
L-idejat f'Barkley huma l-idejat li għandek inti f'moħħok jew jiena f'moħħi. Jiġifieri l-idejat
huma. Jistgħu jkunu tiegħi differenti minn tiegħek
għalli. Ekku, hemmhekk setqom dejjem dik il-problema.
Mhux bħal ta' Platun.
Le, ekku, eżattament. Ivi setqom dejjem dik il-problema. Kif nista' nuri jiena l-idea għandi jiena hija l-istess bħall-idea li għandek inti. Tajjeb, u kif nista' nuri jiena illi meta nagħlaq għajnejja. U manħari s-sizziet lejn id-dinja esterna, id-dinja ma t-sparixiex. Dawn huma affarijiet interessanti ħafna. Naturalment, Ronald Knox jikteb żewġ limerik interessanti ħafna, għax Barkley għandu tweġiba għal-dina, id-dinja tibqa' teżisti għax teżisti fil-ħsieb ta' Alla. Fil-ħsieb ta' Alla.
Salvatu teoloġija, Barkley.
Salvatu teoloġija, salvatu, għax kien isqof. Mhux għax kien isqof, imma salvatu teoloġija. Tajjeb, jiġifieri, meta jiena nistaqsi, isma' jekk m'hemm ħadd fil-kwadrangel hawnhekk jiġifieri fl-ispazju bejn il-lecture rooms tal-università u hemm siġra palma għadha hemm sallum ma nafx x'tejn hekk huwa. U m'inhiex inħares liha. Hemm xi ħadd ieħor qed jaħares liha. Tajjeb, teżisti bħala perċezzjoni fil-moħħ ta' xi ħadd ieħor, ġifieri minn xalfejn inkun jiena. Imma jekk tieħu gżira. Immaġinaw li hemm din gżira. Li ħadd ma mar fuqha, li ħadd ma resaq leha.
U ħadd ma jabbiha.
U ħadd ma jabbiha. Imma teżisti. Mark li għajdlek, il-fatt li qed tgħid li teżisti ifisser li teżisti fil-ħsieb ta' xi ħadd. Fil-ħsieb ta' xi ħadd. Issa jekk ma teżistix fil-ħsieb tal-individwu partikolari, inti jien dak jew ieħor, teżisti jekk teżisti fil-ħsieb tal-la.
Marbuta ma' dik, nista' nżid xi ħaġa. Darba smajt kemm diskussjoni fuq ir-rol tal-medja, eċetera. U da xi ħadd qal, jekk taqa' siġra fil-foresta u m'hemm l-ebda kamera ta' television li tirrekordiha, ma waqgħetx.
Dibja. Barkley huwa ħafna iktar radikali minn hekk. Jiġifieri, Barkley li jinsisti li l-uniku tifsira li nistgħu nagħtu lil kelma eżistenza hija din, dejjem f'termini tal-perċezzjoni. Issa Hume, ovvjament, jagħmel il-pass li jmiss u jaqaf dak ix-xettiċiżmu li aħna nafu li magħruf għalih, illi jgħidlek le, din li qed jgħid Barkley li hemm dawn l-idejat li għandhom xi garanzija li qegħdin hemm bil-filosofija, ġifieri bir-raġuni ma nistax nippruvhom. Allura la nista' nipprova bir-raġuni l-eżistenza tad-dinja esterna, la nista' nipprova bir-raġuni li teżisti kawża bejn kawża u effett, la nista' nipprova bir-raġuni li jeżisti Alla. Dawn l-affarijiet bir-raġuni ma nistax nippruvhom u lanqas nista' nipprova bir-raġuni li hemm liġi morali.
Ma nista' nippruvhom xi mod ieħor jekk mhux bir-raġuni?
Għal Hume jgħidlek fejn ma twassalnix ir-raġuni twassalni n-natura. Jiġifieri, meta bil-filosofija ma jirnexxilix nippruvhom, in-natura tissuġġerili, anzi kważi, iġġalni naċċetta dak li bil-filosofija ma nistax nippruvaha. U allura Hume li kien għadda minn perjodi wkoll ta' depressjoni meta qed jipprova meta qed jaħseb fuq dawn l-affarijiet, jgħidlek meta tasal f'dan l-istat, inżel ilab logħba backgammon mal-ħbieb, jew inżel ilab logħba billiards mal-ħbieb, jew hu pjaċir f'diskussjoni waqt ikla u dawn il-ħsibijiet filosofiċi mala jisparixxu u inti teħles minn dik id-depressjoni.
Hume, ma rridx nissimplifika ħażejjed li jekk bil-filosofija ma tistax tipprova li hemm miljun. Tiltaqa' miegħu in-natura meta jiżmek tinduna lejhem.
In-natura hija f'dan każ tiħu is-sopravvent fuq ir-raġuni jew fuq il-ħsieb, tiħu s-sopravvent.
Ok, sa mill-logħba tal- li qed isemmi, issa kif ħanaslu fl-idealiżmu Ġermaniż?
Issa, fl-idealiżmu Ġermaniż m'għandekx l-idealiżmu ta' Barkley. L-idealiżmu Ġermaniż huwa iktar reazzjoni għad-distinzjonijiet li għamel Kant fil-kritika tiegħu, speċjalment fl-ewwel kritika fejn jiddistingwi fost affarijiet oħra bejn id-dinja fenomenika u d-dinja tan-numena. Jiġifieri bejn id-dinja tal-apparenzi tal-fenomena u d-dinja li hu jgħid li teżisti imma li dwarha ma nistgħu nafu xejn. L-idealizmu se jipprova jissupera dal-paradoss. U dwar dan forsi ikonna ċans nitkellmu iktar fid-dettall fil-programm li jmiss.
Naturalment għax dan hu fejqed tfonet hu kunċett li nitlu ħafna iktar fil-fond u nipprova nifhmuh iktar. Naħseb kif innu tajtu intom is-semgħa tagħna aħna dal-programm nibdew b'mistoqsija u nkomplu b'mistoqsijiet oħrajn, infatt il-mistoqsijiet għal-bidu ma wieġibniex għadna, u ġibna numru ta' affarijiet oħrajn interessanti fl-opinjoni tiegħi. Min ikun jixtieq jerġa' jisma' dan il-programm jista' jidħol fil-website tagħna www.campusoffm.um.edu.mt imur fis-sezzjoni tal-webcast u jisimgħu għal kumdita tiegħu jew tagħha fi xejn irid jew trid. Jien Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Frigeri, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom, nagħmlu appuntament magħkom għall-prossim ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Frigeri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.